Hiru emakume gazte ezagutuko ditugu segidan faktorian, Mondragon Unibertsitateko ikasle dira, eta WANT kooperatibako kide dira. Indian dira egun hauetan, beraien proiektuan buru belarri murgilduta. Indiara joan dira, eta beren ametsa beraien asmoa hango emakumeekin lan eginez, ba beraien proiektuak aurrera ateratzen laguntzea da. Ez da lan makala, esku artean dutena, WUMET, jarri diote izena, proiektu sozial honi, WUMET, eta beren helburua Indiako emakumeen egoera hobetzea da, horretarako emakume horiek dituzten proiektuak martxan jartzen laguntzen. Bila betez egongo dira, iruneska hauek Indian, eta epe hori pasa ondoren, hango emakumeentzat aldaketa baten hasiera dena utzi nahiko lukete. Iratxe Tajada, Iratxe, kaixo!
Iratxe Arratsaldeon.
Eta Eider Etxebarria, Eider, egunon.
Aupa.
Iratxe, Indiako ze tokitan zaudete, esplika iguzu non zaudeten.
Bueno, intxe bertan Pune irian gaude, Bombai alboan, igual lau ordutara edo holan. Lau milioi eta erdi biztanleriako hiri bat, osake oso oso handia. Eta bueno, hoi pizkat India ezagutzen, da Indias maitamen dutzen, ba bueno, hamen gauz. Proiektuari pizkat aurrera pena ematen.
Eider, WANT Junior kooperatibako kide zarete zue biak eta Beatriz Santa Maria, proiektu honetako hirugarren laguna da. Konta iguzu zer den WANT Junior kooperatiba.
Ba, oindala bi urte sortu gauen kooperatiba da, 14 gazteek osatzen ditu eta bueno, Euskadiko toki ezberdinetakoa, ba Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako jendia daukogu bertan eta bueno, lau area ezberdin ditugu eta lau area horretan ditugu proiektu ezberdinak. Ba alde batetik daukogu hezkuntza, beste alde daukogu internazionalizazioa, gero enpresetako barne antolaketa aldatzeko prozesu batzuk eta gero ekintzailetasun ekosistema batzuk sortzeko bat alde batzuk bai itzen ditugu. Eta bueno, lau area horrekin jolastuz, ba proiektu ezberdinak aurrera eramaten ditugu gure enpresa errentagarria izateko.
Iratxe, konta iguzu zuen enpresa, nolako enpresa den?
Bueno, ba gure enpresa hori, gu kooperatiba bat gara eta horretaz gain, bueno, gu talde lanan oinarritzen dugu gure proiektu danak eta bidaietan, ez? Orduan hori urtero egiten ditugu atzerrira bidaiak, orain dela bi urte Finlandian, pasan urtean Estatu Batuetara eta urden Indiara etorri gara. Orduan hori talde lanan oinarritutako lanean edo lan, ba gure proiektuak aurrera eramaten ditugu.
Baina nolakoa da zuen proiektua hor Indian, zer egiten ari zarete momentu honetan, Eider?
Ba, gure ideia, hasi ginen, ja, Euskal Herrian gazenian ba, lantzen, eta zan, emakume, perfil ezberdinetako emakumeak batzia, ba, bai ikasliak, bai negozio txikitsua daukien ba, emakumeak edo irakasliak, eta ba, sektore publikoko langileak, perfil ezberdineko emakumeak juntau, eta bueno, guk dakigun ekintzailetasun inguruan eurei ba, teoria eta erreminta batzuk emunez, baina eurak euren proiektuak aurrera eramatia. Orduan, ba, ikusiko zaugien eta ikasiko zaugien, eurak euren ideiak eta ba, euren pasioakin lotutako eta ametxekin lotutako ideiak ba aurrera eramaten eta bueno ba pizkatu bai izaten independentiak. Ese kontatzea beste inbeste ba igual euren gizonengan edo beste faktore batzutan.
Beraz, Iratxe, ulertu dezagun, emakumeak gero eta presentzia handiago izan dezan Indian eta Indiako ekonomian, zuek laguntza ematen diezue, gero beraiek enpresak sortuta martxan jar ditzaten?
Hori da. Guk igual pizkat ekintzailetasunezko tresnak erakusten dizkiegu, bueno, bebai, hemen martxan jarri diren proiektuak oinarri izan da, ez? Osea, ez gato osona igual ezer barik, baizik eta aurretik bai olako proiektuak kontutan izan da, ba guk dakizkigun ekintzailetasun hori buruzko tresnak aurkeztuz eta teoria bat jarraituz, eginez ikasiz, eta holan. Baina gure helburua hori da, haien ingurua hobetu dezaten proiektuak sortzea da. Haiek protagonistak izatea.
Aha, beti ere emakumearen presentzia eta emakumearen egoera hobetu zindian, zaurein artean nahiko zapalduta egonda, eta gizonak izan du presentzia eta indar bakarra. Eider, orain arte izan duzuen harreman horietan emakumeekin, ze ideia dauzkate buruan, nolako fabrikak, nolako enpresak, nolako denda jarriko lituzkete martxan?
Guona gatoz bilabetetarako, eta bueno, ba, bilabetetan olane aldaketa handixa emakumean egoeran, ba, bueno, ba, uste dugu, ba, ezin dala holan hasiera baten kriston aldaketa egin, baina bueno, gure gona da etorri ona, emakumeekin egon, erakutsi gudakigun dana eta ikusi bai eurak diela gai ba gudakiguna ba hori aurrera eramaten eta orduan gu ja bueltatzen garenean Euskal Herrira, ba eurak izatia autosuficientiak eta independentiak eta bueno, jakitia be bai euren kabuz moldatzen. Eta gure ideia bebai da, eurak itxia taldetxo bat edo asoziazio bat, eta bueno, ba, euren emakumeen artian eta ba, proiektuak aurrera eraman, eta ba, hori, ba, azkenean ez egotia besten batzun menpian. Izatia pixkat independentiak eta hori.
Ari gara hizketan hor egiten ari zareten lanari buruz, esan dugu nola emakumei lagundu nahi diezuen, beraien proiektuak gauzatu ditzaten eta beraien kaxa moldatu daitezen. Kontaiazue, errepikazazue favorez, nolako enpresak, dendak, negozioak jarriko lituzketen martxan, ze ideia dauzketen buruan?
Bueno, ba, geixin bat funtzionatzen dagoen proiektuak izaten die, energia berriak, eta olako proiektuak geixen bat area ruraletako emakumeetan ba bueno ba izaten dielako geixen bat ba egoten denak apur bat apartauta eta bueno horrek izaten die ba geixen funtzionatzen dabena eta bueno gure asmoa hemen izango san ba tortzia ona egotia emakume honekin eta lan eta erakustia gudaukogun erramentak eta gudaukogun ba, filosofia hau, ba, taletan gauzako betu faten diela, ekintzailetasuna sustatu, eta olako gauza, ba, gero egu ba, bilabete egon bigara hemen, ba, hori, ba, bilabetetan eurak hori ikastia, eta gero goia faten garenian ja esgazenian hor eurekin, ba, eurak izatea ba, bastante ba, kapasak aurrera eramateko, euren proiektuak eta euren enpresak edo sortzen dabien taldetxuak edo bueno ba hori azkenean be bai eurak izatia protagonistak eta ikastia euren kabuz gauzak.
Bueno, ari zaizkigu Iratxe eta Eider beraien esperientzia kontatzen, esan dugu Mondragon Unibertsitateko ikasle direla eta Indian daude. Indiara iristen zarenean zer da gehien harritzen duena bat? Zer da harrigarriena Indiara iritsita ikusten den lehendabiziko guza harrigarria egiten zaizuena? Iratxe, Eider.
Bueno, ba, gure ustez orain lehena egoten dien kontrasteak. Errepietan eta lakoetan, bueno, askotan entzun ditugun riksauak edo tuktukak badiela mengo taksiak esatagatik, eta hori, hoien alboa badauzela ba, kaleko txakurrak edo familiak haien dendambulantekin, eta alboan kotxe superlujosoak edo fabrika eta lantegi supermodernoak txabolen alboan eta lakoa. Orduan, nire ustez, jende pobreak izaten duen bizimodua holan super kolorekin eta holan asko ba, ikusten dela, ez? Emakumeen trajeetan eta holakoak kolore asko, eta gure justo alboan egoten diren ba, kotxe, etxe edo lantegi super lujosoak. Osa, ni kontrastearekin geratuko nintzateke.
Vale.
Eta, igual, bueno, guan Euskal Herrian eta gazenien, bo, bueno, imagina hu izan dugu ze izan aldan India, edo dokumentalen bat duzu ikusi, irakurri buruen bat, baina sekula ez duzu imaginetan zer da nau, ona etorri arte. Mm. Na etorri arte eta ikusi arte, useindu arte eta benetan esperimenta arte.
Saiatzen gara ibe bai irakusten, igual gure sare sozialen bidez, ba, Facebook eta Twitterren bagauz, eta horren bidez saiatzen gara, igual hamengo askiak eta lakoak igoten, ba, behi pizkat erakusteko zelakoa da nau.
Facebooken, Twitterren, zuek aurkitzeko ze jarri behar dugu?
Bai, hori da. Gure izena profil denetan izaten da Womit India, Womit WOMEET, eta bagauz Facebook, Twitter eta Instagram.
Eta dugu bai blog bat, eta bueno, horre igotzen ditugu artikulo batzuk, ba, bueno, noixian behin, azkian behin edo lan, zaten dienean, bizetatzen dugu nian norbait lan importantia, interesantia, eta bueno, inspiratzen gaitxuana, ba, igotzen ditugu artikulo batzuk, eta bueno, daukogu hori bloga. Ematori, sare sozialetan aktiboak izaten gara.
Errepika ezagun, zuek aurkitzeko modua da, VBikoitza, OMEET. E-T.
Bai, hori da.
Bueno, eta esan dugu Mondragon Unibertsitateko ikasle zaretela, lehen gradukoak, hau da, zera berrikuntza eta ekintzailetasun erakusten duen gradua, eta ikasketa hauek egiten dituzuen ikasle guztiek sortu barra daukazue kooperatiba bat, ez da?
Hori da.
Lehenengo egunean, ja badakigu taldia, gure taldia goizin bidala laburtetarako gure enpresa, eta orduan, ba hori, lehenengo egunetik ja saiatzen gara, ba, dana emuten eta esagunak izeten eta eta benetan ekintzailea zer dan ba, ikasten eta bebai erakusten.
Bai. Ze iruditu horko jakiak, horko sukaldaritza oso desberdina alda gurearekin konparatuta?
Bai, oso. Bueno, egunero, guk pentsatzen genuen arroza txinakoa zala, eta hemen egunero daukagu arroza.
Bazkaltzeko eta
bai, bai, bai. Oso desberdina, oso pikantia hori bagenekien, da gero, igual harritu gaituena izan da, restauranteetan eta supermerkatetan talekutatetan, ipintzen duela zer da vegetarianoa eta zer ez. Badabelako lan kultura vegetariano oso handia.
Beste zerbaitek atentzen eman dizue, esan duzue oso herrialde koloretsua, gero esan duzue diferentzia ekonomiko nabarmena daudela, ikusten dela oso jende behartxo eta oso jende beratxa ere, denak elkarrekin o nahiko hurbil behintzat, elkarrekin baino gehiago nahiko hurbil batzu besteen gandik, bestera traturako zer moduzkoa dira, atsegina dira?
Ba, oso nak egia esan. Ba hori, igual, askotan, badau negoziatzeko edo lan kultura handia, orduan, zuk zerbait erazterakoan jakin behar duzu nola, ba, 150 rupia, ez, 100 rupia, eta, bueno, negoziatzeko kultura handia da, baina bestela laguntza eskatzerakoan edo lan, guk izan dugun esperientzia izan da oso ona.
Ba, positiboa.
Bai, jendea laguntzeko prest, eta ez daukat problemari, ba, zuekin hitz egiten hasteko edo zu laguntzeko galduta basauz edo lan, alde horre, tatiko oso posik.
Laguntzeko persaude. Bueno, bukatzeko, Iratxe eta Eider, beste zerbait erantzun nahi duzue Indiatik, beste mezure bat esan nahi duzue bukatzeko?
Bai, hori da. Bueno, ba, bukatzeko, gustako jakun esatia gure esatle sozialez aparte sartu ginen urtarrilan crowdfunding kampaina baten, Indiegogoko plataforman, eta, bueno, guke gure parte hartzaiei makumiai estotzago dirurik eskatu nahi gure laguntza eskaintzearen, eta horregatik, ba, bueno, bertakoi, ba, ikusten mozue gure proiektuan lagundu aldo zuela eta laguntzeko gogoa daukotzuela, ba, bueno, ba, ongi etorria da zuen laguntza guztixa, eta benetan eskertzen dugu, bueno, hemen zati hau eukitzea gure esperientzia kontatzeko, mi esker guztiai, eta, bueno, gure notiziak izango dituzue, gure sozial, sare sozial tan, eta, bueno, ba, oso ondo ibili, eta bueltan ikusiko gara.
Vale, eta errepika ezagun Facebooken eta Twitterren zaudetela, eta jendak idatzi behar du, VBIKOITZA-O-M-E-E-T.
Hori da. Womit, eta ero India, Womit India.
Womit India. Iratxe eta Jada, eta Eider, Etxeberria edo Etxeberria?
Etxeberria.
Iratxe eta Eider, besarka ondibat Euskal Herritik, muxu bat?
Bai,
esker,
asko.
Aio, bikote!